ubusetuli uga Yesu Kristi kwa Yohani. Umtu uwa akalongo mihano na mibiri, akanandi akakwanda ukufika akakalongo tuhano na tutatu. Umala ya usongo nilikano ilikesamu.
Poyu momu wandu miwahano na wabiri walabawo wakawana mawakuli mahano na mabiri akisaku kwangu. Akambula akati, Isaga, indi ingula angishe ulongi uga maraja usongo yula yuyo kaja kako kalipapipi ni soko inyingi. Awo marafiale awa apachisu wabombite ushipa ni nagwe. So na wope awandu awa apachisu abagashishe ugaruwa ukali ukutiba wombage ushipa ni pampene nagwe. Po umbe po uwa achala akandangisha injoshi. Uwandumi uwa achala akanyega nukubukanune ukufika kurungarangala. Uonafika uko ingamuona umukoro ikire pamwanya palikanu ilike samungani ungati libanda. Ilikanu ilgo likawani mitu mihano na mibiri ni mbembe kalongo. Sona likawali gizikwile mubiri wake ingamu inyingi isha kumfuja uchala. Umukoro ujo akaba afukalite umwenda umwisa uwalangi iya mandongo mela ungati wa unyafyale. Numwenda umwisa uwalangi ingesamu ungati libanda. Sona akaba itendeke shishe akisa kuombela isahawu. Amajondo aga mutengo aga ruko nuruko na mambo gago gakunga ngangani. Kuka kono kake akawa akolite ichikombe icha sahau chicho chikawa chisikwile imbombo isha kukararisha nugunyali uga wishipa ni bwake. Pacheni chake akawa ninga muija achiri jijo jikuti. Aka aja akakuru aka ababeli ungina uwa womaraja ni mbombo isha kukararisha pachisu. Ingamuona umukoro ujo ukuti agarite ibanda ilia vitiki awachala vahu wakagogiwa kunongwa ija kujuga paugeru inongwa isha Yesu. Wona muona ingasukuigareka. Lole uwandu mijula akambusha akati. Kali, koni kako kusukuiga? Leka inguvule ilinganiwa ilia umukoro ujo nilika nulirigo likumpimba, lirigo lilini mitu mihano na miwiri ni mbembe karongo. Ilika nulirigo lirigo ukaliwona, likawaligumi kugandilo lole ulu lifikire. Liyope lilipapipi ukufuma mugina uga wosetano, lole pa umarilo uchara indi akalipi ute. Abanduwoshi awa apachisu wawo inga mshawo chitasimbiwe mngakarata uwa wumi ukufuma ukupeliwa ukwa achisu, indi wakasuku hige ukuliwona ilikanu ilio papo likawaligumi kugandilo, ulu lifikile, lole pa umarilo indi likawaligumi sona. Uwandumi akendelela ukujuga akati, akandu aka kakulonda amahara nukushagania. Imitu mihano na mibiri ijo jikulingania utugamba tuhano na tubiri tutwa umukoro ujo ikire pamwanya yake. Sona, imitu ijo jikulingania awo marafiale bahano na babiri. Muwa marafiale awo marafiale bahano wafukire, jumo akulongosha numunine india karongosha ange mundashi. Wa umarafiale ujo isa, uchala awati kitengani la ukuti india karongoshe kukawalilo akapimba ashe. Sona, ilikanu ilgo likawali yumi lole ululifikile, gwi marafiale uwa uhano na watatu. Umarafiale ujo gwe yumo muwa marafiale wahano na babiri bala, lole uchala india kampyute sona. Imbembe kalongo isho shisho ushugeni, shikulingania awo marafiale kalongo wawo wakali watalongo shishe. Awo marafiale woshi awo indi wakapeli gwe amaka aga kulongosha pampene nilikanu ilio, lole kusara jimoje eneshe. Awo marafiale kalongo awo walini nyango jimojene. Sona indiba kalipe ilikanu iligo ugosongo gawo na maka gawo goshi. Awo marafiale kalongo awo indiba kawepampene nilikanu iligo ukuomba ugite na kona ngoshi. Lole akona ngoshi indika kawapote. Papo akene kwa marafiale akawo marafiale, sona kosongo akawosongo woshi. Akene indika kawepampene na wandu wawo kakavitisha nukubasala, wawo basuwaliligwa. Uwandu mijula akambula sona akati, umubweni umalaja usongo yula yujo kaja kako kalipapipi ni soko inyingi. Isoko inyingi isho chikulingania ichirundilo icha avandu abatu wajatuoshi, abafisufioshi na manju gashoshi. Sona, imbembe kalongo isho shisho ushibweni nilikanu ilgo indiwa kamukalalile umalaja usongo yula. Indiwa kege fioshi fifio alinafio nukumuleka chitali. Indiba karge inyama yake nukupemba utuwururu shatwake mumulilo. Papo uchara wejujo akawapela ukutiba wombe shisho umgene akulonda, kukuti vitikane kundumbula jimojene ukulipa ilikanu ilio amaka gawo aga akulongosha ukufika papo indishika wombi kweshoshi shisho umgene abatikite. Wepe umukoro jula jujo ukamuona, Umwene kaja akakurukara kako umarafyare wake akubarongosha abo marafyare boshi abapa chisu.